Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, danas možete čuti reakcije na sporazum o granicama kojeg su u Beču potpisale Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Kosovo. Baš kao i reakcije na briselski sporazum Srbije i Kosova uz postojanju asocijacije, odnosno zajednice srpskih opština. Dok jedni tvrde da je u pitanju istorijski spas za kosovske Srbe, drugi kažu da je to početak podjele Republike Kosova. Posebno se bavimo izbjegličkom krizom na Balkanu, koja počinje ličiti na opštu tragediju ljudi koji bježe od rata, a kojima Zapad okreće leđa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dvodnevna konferencija o Zapadnom Balkanu nastavak je one u Berlinu, kada je njemačka kancelarka Angela Merkel prošle godine okupila balkanske lidere. Prvo značajno što se danas desilo, kaže Ognjen Zorić, jeste potpisivanje sporazuma o granicama.
Prvi dan samita u Beču počeo je potpisivanjem sporazuma o razgraničenju Crne Gore i Bosne i Hercegovine, čime je stavljena tačka na spor oko Sutorine. Potpise su na dokument stavili ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Raško Konjević i šef diplomatije BiH Igor Crnadak. Sporazum je potpisan u prisustvu predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića i predsjedavajućeg predsjedništva BiH Dragana Čovića. Vujanović je izjavio da je to prvi sporazum o državnoj granici između država bivše Jugoslavije, dodavši da su takvi sporazumi po svom sadržaju uvek komplikovani i osjetljivi, naročito na Balkanu.
Mi smo sada bez međunarodnog posredovanja, dobrom voljom i dobrosusjedskim odnosima i prijateljstvom Crne Gore i Bosne i Hercegovine dogovorili sporazum koji poštuje teritorijalni integritet i suverenitet dvije države.
Čović je rekao da sporazum šalje posebnu poruku i Bosni i Hercegovini i državama komšijama.
Šaljemo jednu posebnu poruku, kako je već kazano, da sami rješavamo probleme naših granica i to je najbolji primjer i uoči sutrašnje konferencije kako se problemi Zapadnog Balkana mogu rješavati uz pomoć prijatelja iz Europske unije i naših prijatelja naravno iz Austrije, ali prije svega našim snagama, razumijući da jednostavno mi prije svega moramo otkloniti sve one nedostatke u našoj komunikaciji.
Da sporazum bude potpisan upravo sada u Beču, inicirao je predsjednik zemlje domaćina Heinz Fischer, koji je također prisustvovao potpisivanju. Fischer je ocenio da je najvažnije da je jedan takav dogovor postignut.
Također bih zamolio predsjednike i parlamente ovih dvaju zemalja da ovaj sporazum što pre ratifikuju. To bi bio vrlo važan znak da se takva pitanja rješavaju mirno i vrlo uspješno kroz pregovore. To je u stvari moja glavna poruka.
Nakon dana ispunjenog sastancima i debatama, večeras će na stadionu FK Austrija biti odigrana i zanimljiva fudbalska utakmica. Veštinu na terenu odmeriće ekipe Evropska unija i buduća Evropska unija. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beča, Ognjen Zorić.
Potpisivanje sporazuma o granicama mnogi procjenjuju istorijskim, jer je prvi takve vrste među više balkanskih država. Iako su stručni timovi bez sporenja utvrdili buduće granice, proces u cjelini nije prošao bez sporenja i političkih trzavica, kaže u priči koja slijedi Predrag Tomović.
Za prostor bivše države pitanje granica je uvijek bilo i ostalo vrlo osjetljivo i time je značaj današnjeg potpisivanja sporazuma Crne Gore i Bosne i Hercegovine i Crne Gore i Kosova u Beču još veći. To će, kako za Radio Slobodna Evropa kaže bivši crnogorski ambasador u Zagrebu Branko Lukovac, dati novi snažan podsticaj razvoju dobrosusjedskih odnosa u regionu.
Činjenica da Crna Gora sa Bosnom i sa Kosovom kao prve rješavaju to pitanje govori s jedne strane o složenosti pitanja i s druge strane o važnosti, ja bih rekao, za ne samo naše međusobne odnose, nego i za stanje u regionu i buduće regionalne odnose.
Bečki sporazum nije važan samo za Balkan, nego i cijelu Evropu, ističe Lukovac.
Kao primjer i kao podsticaj drugima da se takve stvari rješavaju. Znamo koliko je taj spor između Slovenije i Hrvatske oko Piranskog zaliva i razgraničenja na moru uticao na to da eto Slovenija po prvi put upotrebi veto i da zaustavi pregovore Hrvatske o ulasku u Europsku uniju. Nije povoljno za Europsku uniju da države kandidati ulaze sa takvim bagažom u Europsku uniju sa neriješenim pitanjima.
Crna Gora i Bosna i Hercegovina završile su razgraničenje u maju prošle godine u Sarajevu, usaglasile i parafirale dokumenta u vezi sa granicom. No, nakon što su dvije vlade u junu, odnosno u novembru, utvrdile prijedlog ugovora o državnoj granici, uslijedila je rezolucija poslanika Denisa Bećirovića koji je tražio poništenje tog predloga i, kako je isticao, vraćanje Sutorine u sastav Bosne i Hercegovine. U pitanju je bilo 70 kvadratnih kilometara današnje teritorije Crne Gore. Zbog sporenja oko Sutorine, crnogorski predsjednik Filip Vujanović nije odobrio odlazak novog ambasadora Crne Gore u Sarajevo, no nakon što je predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odbacio rezoluciju o Sutorini, potvrđujući time da taj pojas ostaje u sastavu Crne Gore, Vujanović je potpisao ukaz o postavljanju Milana Lakića za ambasadora u Bosni i Hercegovini. Bez negativnih reakcija nije moglo da prođe ni pitanje razgraničenja Crne Gore sa Kosovom. Naime, vlada u Prištini usvojila je početkom avgusta izvještaj Državne komisije za razgraničenje o graničnoj liniji sa Crnom Gorom, u kojem je u potpunosti poštovana granica utvrđena ustavom iz 1974. godine. Pozivajući se upravo na taj ustav, lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj tražio je zaustavljanje razgraničenja jer smatra da će dio teritorije Kosova neosnovano pripasti Crnoj Gori. Potpisivanje sporazuma o razgraničenju sa Kosovom nailazi na oštre reakcije dijela opozicije u Crnoj Gori. Milan Knežević iz Demokratskog fronta tim povodom za Radio Slobodna Evropa kaže da je u pitanju veleizdaja interesa Crne Gore i interesa Srbije.
Smatram da je potpis o takozvanom razgraničenju Crne Gore sa takozvanom državom Kosovom još jedna od istorijskih sramota zvanične Crne Gore kojom se zabija nož u leđa bratskoj Srbiji, to u trenutku kada se Srbija pokušava kroz briselske pregovore zaštititi, obezbiditi minimum funkcionisanja Srba na području Kosova i Metohije. Nakon priznanja takozvane države Kosovo 2008. godine, proglašenja Hašima Tačija za počasnog građanina Ulcinja, ovaj posljednji akt, po meni akt veleizdaje nacionalnih interesa i Crne Gore i interesa Srbije.
Nakon potpisivanja sporazuma sa Bosnom i Hercegovinom i Kosovom, Crnoj Gori ostaje da slične sporazume potpiše i sa Srbijom i Hrvatskom. Dok sa Srbijom ne bi trebalo da bude problema, sa Hrvatskom će morati da rješava pitanje Prevlake. Privremeni režim upravljanja tim poluostrovom kod Herceg Novog uspostavljen je protokolom iz 2002. godine. Crna Gora i Hrvatska su ranije više puta zvanično saopštile da se poštuje protokol o privremenom režimu na Prevlaci i da su obje zemlje spremne, ako spor ne riješe međusobno, da to pitanje prepuste međunarodnoj arbitraži. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Danas u Beču, juče su u Briselu, bili na dnevnom redu balkanski problemi. Ovim briselskim sada se vraćamo u reakcijama. Premijer Kosova Isa Mustafa smatra da briselski sporazum ima istorijsku težinu za jačanje države i partnerstva sa Evropskom unijom i Sjedinjenim državama. Njegov zamjenik Hašim Tači dodaje da je zemlja ovim ojačana. Opozicija međutim smatra da asocijacija opština sa srpskom većinom predstavlja korak natrag koji Kosovo dovodi u komplikovanu situaciju. Za detaljima Amra Zajneli.
Iz pokreta Samoopredeljenje su na konferenciji za medije rekli da se jučerašnjim potpisivanjem sporazuma o zajednici legalizovala podela Kosova i ozvaničila kontrola Beograda na Kosovu. Gljauk Kunjuvca, šef poslaničke grupe ovog pokreta, je naveo kako je cilj formiranje teritorijalnog entiteta unutar Kosova, a to se dešava potpisom kosovskih političara.
Asocijacioni komunave srbečno škola dje, ašnje...
Asocijacija srpske opštine je političko-teritorijalna autonomija kosovskih Srba i ne samo oni na severu, već svi oni koji žive u opštinama gde su većina, a njih će u potpunosti kontrolisati Beograd. Ove entitet će imati državni okvir unutar države Kosova. Imaće klasične institucije jedne države, skupštinu, tako da će Kosovo imati dve skupštine. Skupštinu zajednice će kontrolisati recimo Beograd, a skupštinu Republike kontroliše ucenjena i koruptivna većina iz Demokratske partije Kosova i Demokratskog saveza. Ovo je bosnizacija Kosova, dodaje Konjupca. Iz pokreta Samoopredeljenje ističu da će se usprotiviti ovoj zajednici, počevši tako s inicijativama unutar skupštine pa do demonstracija koje ne isključuju ni nasilje, a kako bi se sprečilo formiranje. Protiv zajednice oglasili su se i u Alijansi za budućnost Kosova. Njen lider Ramuš Haradinaj kazao je da su premijer Isa Mustafa i njegov zamjenik Tači potpisivanjem jednog takvog sporazuma zgazili interese Kosova. Alijansa izražava protivljenje takvom sporazumu koji će u više dimenzija rizikovati funkcionalizaciju, suverenitet, teritorijalni integritet, ali i državnost Kosova. Mi smo shvatili potrebu za postojanjem jedne takve asocijacije, ali ovo što je postignuto predstavlja prepreku daljem razvoju zemlje, kazao je on. Profesor Iza Smaka iz ove partije, nekadašnji član Komisije za izradu ustava, istako je da se formiranjem zajednice stvara jedan politički entitet paralelno kosovskim institucijama. To je neprihvatljivo i u suprotnosti sa Ustavom i ne može biti od koristi za normalno funkcionisanje naše zemlje, kazuje Smaka. A zamenik kosovskog premijera iz redova Srpske zajednice Branimir Stojanović danas je u Obiliću izrazio zadovoljstvo postignutim sporazumom, navodeći da je to dobar temelj za stabilizaciju srpskog naroda na Kosovu, koji će, kako rekao, svima doprineti dobro.
To što opozicija pokazuje svoju nekreativnost i pokušava da o odnosima između Srba i Albanaca i u pokušajima da probudi neku vrstu mržnje koja na kojoj treba zajedno da radimo, da potpuno nestane. To je nešto što je pre svega pitanje za opoziciju. Oni koji žele da rade na stvaranju konflikata, na stvaranju sukobljavanja, a ne na rešavanju problema, su ljudi koji mislim da nisu za budućnost, već ljudi za prošlost. Upoređenje sa Republikom Srpskom, upoređenje sa bilo čim drugim, mislim da ne stoji.
A Kosovski institut za demokratiju analizirao je postignut sporazum o zajednici i predstavio nalaze koji govore da ovaj sporazum vodi ka trećem nivou u vlasti na Kosovu. Kako se navodi u njihovom saopštenju, ova zajednica ima potpuno nadgledanje nad obrazovanjem, zdravstvom, nad ekonomskim razvojem na lokalnom nivou, a to inače sve pod odgovornošću nadležnih ministarstava. Također, zajednica je nadležna za koordinaciju urbanog i ruralnog planiranja, dopuštaju se prenos nadležnosti sa centralnog nivoa i dozvoljeno je da inicira postupke pred Ustavnim sudom, što ostalim opštinama nije. Dodaje se da se ovom zajednicom stvara monoetnički entitet, što je u suprotnosti sa multijetničkim društvom Kosova koje garantuje Ustav Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Dogovorom u Briselu Srbija je na putu da prizna nezavisnost Kosova, izjavio je za naš radio Vuk Drašković, nekadašnji ministar vanjskih poslova Srbije. Iz Beograda sa reakcijama Zoran Glavonjić.
Iako su i Beograd i Priština zadovoljni potpisivanjem sporazuma u Briselu, koji se u javnosti opisuje i kao istorijski, uočljivo je da ga obe strane različito tumače. Vuk Drašković, bivši šef srpske diplomatije, kaže da su suprotna gledišta rezultat unutrašnje političke upotrebe i da je jedino bitna suština sporazuma.
To je korak napred ka punoj normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova, koja će se okončati neminovnim prihvatanjem stvarnosti da Kosovo nije nikakva pokrajina Srbije, da nije u sastavu Srbije i da to nije. Od potpisivanja kapitulacije u ratu sa NATO alijansom i usvajanja rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koja je zapravo precizirala put, proces ka uspostavljanju i proglašenju kosovske nezavisnosti.
Zvaničnici su javnosti u Srbiji briselski sporazum o zajednici srpskih opština, energetici, telekomunikacijama i mostu na Ibru u Kosovskoj Mitrovici predstavili kao trijumf, koji je Marko Đurić, šef Kancelarije za Kosovo i Metohiju, sportskim rečnikom opisao kao pobedu od 5:0. Aleksandar Vulin, ministar u vladi Srbije, rekao je da je ključan sporazum o zajednici srpskih opština.
Ovo je veliki politički uspeh. Priština je dugo pokušavala da ga spreči. Zajednica srpskih opština je velika prekretnica. Srbi na Kosovo i Metohiji sada imaju institucionalni okvir gde mogu i da se pohvale i da se požale. Zajednica srpskih opština ima značajne ovlašćenja, a kakva će biti i u kojoj meri će najbolje menjati kvalitet života Srba na Kosovo i Metohiji sada će zavisiti najviše od Srba na Kosovo i Metohiji.
Opozicija uglavnom smatra da je briselski sporazum korak u dobrom smeru uz tvrdnju da će u narednom periodu na red doći pitanje pristanka na članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, kao i da će priznanje Kosova biti jedan od glavnih uslova za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Borislav Stefanović, potpredsjednik Demokratske stranke i bivši šef pregovaračkog tima u dijalogu sa Kosovom, smatra da su rezultati ovog sporazuma daleko od onoga što je sadašnja vlast obećavala Srbima na Kosovu.
Što se tiče zajednice srpskih opština ostaje nejasno kakve ingerencije ima, međutim ono što je očigledno da tu nema i famoznih izvršnih ovlašćenja. Naravno sve obavijeno jednom patinom, obavijeno nekim busanjem u patriotska prsa i sve ostalo, a na kraju dobijete ovo i onda se to predstavi kao velika pobjeda. Mislim da su sporazumi korisni i da će biti jedna važna stanica u daljem punom normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine.
Vuk Drašković smatra da i Beograd i Priština, kao i ranije, svesno ističu razlike u mišljenju o postignutom sporazumu koje iznose domaće javnosti.
Biračkom telu Srbiji i dalje se prodaje magla ustavne preambule da je Kosovo pokrajina u sastavu Srbije, a albanskom biračkom telu prodaje se magla da Ahtisarijevim dokumentom koji je u samom temelju kosovske nezavisnosti, Srbi su dobili svojevrsni, u mnogo čemu sličan, svoj plan Z4, dakle najveći mogući stepen zaštite njihove lokalne samouprave i zaštite nacionalnih, verskih, kulturnih i ostalih prava po najvišim evropskim standardima.
Opšta je ocena koja je došla i uz pohvale od Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije da je dogovor u Briselu prekretnica u dijalogu Beograda i Prištine i da otvara perspektivu bržeg napredovanja u procesu evrointegracija. Vuk Drašković zaključuje da na tom putu Beograd neće moći da negira činjenicu da je većina zemalja Ujedinjenih nacija, NATO saveza i Evropske unije priznala Kosovo.
A verovatno će proteći još vremena kada će zapravo Srbija sve parče po parče prihvatiti Ahtisarijev dokument, ovoga puta direktno ga pregovarajući sa albanskom stranom. To se procenjuje da je bezbolnije nego u paketu, mada ja mislim da bi trebalo sa naše strane prihvatiti, makar i sa zakašnjenjem, ono što je Kosovo već prihvatilo i ugradilo u svoj dokument, a onda u dijalogu briselskom nastojati da se u nekim oblastima, koliko je moguće, poboljša Ahtisarijev dokument svuda tamo gde nam se učini da nisu dovoljno zaštićena prava Srba.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. U privremeni izbjeglički kamp u Kanjiži prethodna dva dana prispjelo je više izbjeglica nego za dvije sedmice otkako je kamp otvoren. Ukupno je, kaže Vesela Laloš, autobusima dovezeno oko 1800 ljudi. Gotovo svi su iz Sirije, većinom mladi 20-godišnjaci ili porodice s malom djecom. Svakodnevno kamp i napusti stotine onih koji odlaze taksijem, kombijem ili pješice do mađarske granice, odnosno do mjesta gdje se još uvijek može preći, na granici koja sve više liči na onu koja je dijelila zapad od Varšavskog pakta.
Kamp je postavljen pre dve nedelje na mesto gde je nekada bila pijaca. U njemu većina pridušlica ostane po par dana, a zatim, uglavnom prema SMS uputstvima oni koji su već prešli granicu i sami traže rupu u mađarskoj žičanoj ogradi. U kamp je dovedena voda, postavljene su i montažne tezge sa hranom. Hrana se međutim kupuje jer humanitarni obroci koji pristižu svakodnevno namenjeni su samo deci i ženama. U kampu je vrlo živo, ali se ne može reći da njegovim privremenim stanovnicima nedostaje strpljenje. Naoružani njime i gotovo neverovatnim optimizmom očekuju da počnu novi život u Evropskoj uniji. Za sve naše sagovornike to je bila Nemačka. Njihova domovina Sirija za njih je postala zemlja opasnosti.
My name is Michael. I'm from Syria.
Zovem se Majkem, dolazim iz Sirije, idem sa prijateljima za Nemačku. U Siriji je strašno. Oko 50 dana nismo imali ni vodu, ni struju, ničega. Radit ću u Nemačkoj, ja sam inženjer telekomunikacija.
I'm an engineering telecommunication.
My name is Musa, from Syria, Kurdish.
Zovem se Isa Musa, ja sam Kurd iz Sirije i idem za Nemačku. Život u Nemačkoj je dobar, u Siriji je opasan. 4 dana proveo sam na granici sa Makedonijom, pa sam posle stigao u Srbiju.
And go Serbia.
My name Muhammad Mahmud.
Ja sam Muhammad Mahmud. Osim u Nemačku pokušat ću da odem u Holandiju ili Španiju ili Novi Zeland. U Siriji je sve uništeno i na sve strane ubijanja, ubijanja i ubijanja. Porodica mi je tamo ostala. Nadam se da ću uspjeti da ih izvučem kasnije.
Yeah, my family is like go late.
Ja oči sam Ukrajini.
Zovem se Bakir, studirao sam farmaciju u Ukrajini. Pokušat ću da nastavim studije u Nemačkoj, nećemo se zadržavati u Mađarskoj.
Na Hungariju.
My name is Mohamed Bashir, I'm from Syria.
Mohamed Bashir iz Sirije. Idem za Nemačku. U mojoj zemlji je strašna situacija. Imali smo revoluciju protiv predsjednika, zatim imamo i rat i da smo ostali tamo umrli bi. Najprije smo bili u Turskoj, potom smo prešli u Grčku, gdje smo ostali 3 dana, uzeli papire, uradili sve što treba, a potom smo prešli u Makedoniju. Zatim smo prešli planine pešice. Ne znam kako smo uopšte preživeli. Mislim da sam srećnik što sam preživeo. Te dane nikada neću zaboraviti.
It was really horrible. I will not forget this day.
Kada smo konačno došli do jednog makedonskog grada, uspjeli smo taksijem da dođemo do Srbije. I evo me sada ovdje.
U samom kampu, uprkos izuzetno velikom broju ljudi i njihovoj visokoj frekventnosti, nema većih problema u funkcionisanju. Ipak to je očito jedno od najdinamičnijih mesta, ne samo u Kanježi. U svakom momentu desetine njegovih privremenih stanovnika odlaze nekuda sa rančevima i priručnim prtljazima. U krug svako malo pristižu autobusi sa novim izbjeglicama ili pak taksi vozila koja odvoze stare. Oni koji ostaju zauzeti su svakodnevnim poslovima, pranjem na velikoj zajedničkoj česmi, brigom oko dece ili pak fudbalom. Grupa mladih je čekanje na odlazak preko granice prekraćivala upravo na taj način. Neki Kanjižani su ovdje pronašli svoje novo zaposlenje, kao što je to naša slučajna sagovornica Matilda. Ona čisti ovo neverovatno mesto.
Mora da se radi. Ujutru haus. Haus. Svaki dan. A da vidite kako je Beograd. Gradova i hotel. Ja sam pitala tamo zašto si vi ovdje ovaj. I kaže morali su da prodaju kuću, ali ako ne prodaju kuću ubiju njih. Uzmi zlato, tvoje pare i djecu, doviđenja. Pa ja bi tako radila, ne? Žao mi je, znate. I oni su mi ubikali. A meni žao, preko su noć, da bi ja moja majka penziju, kupila sam malo paradajsa, malo jabuke, pelenke, da. Šta imam da...
Za Radio Slobodne Evrope iz Kanjiže, Veselo Laloš.
U agendi Evropske komisije za rješavanje aktualne imigrantske krize na prvom mjestu ispravno i posve načelno stoji da treba rješavati korijene. Ali sloge oko toga u čemu su korijeni nema. Bez toga nema ni trajnog rješenja. Strateški plan koji se u Briselu stalno najavljuje teško je donijeti zbog suprotstavljenih interesa, kaže naša kolumnistica Ines Šaškor u svom novom tekstu pod nazivom Šta su nama izbjeglice.
Kao rezultat stihije u institucijama Europske unije, u europskim zemljama raste ksenofobija, zatvaranje, pa i napadi na potencijalne izbjegličke kampove i nastambe. Konglomeracija od 550 milijuna stanovnika sigurno može prihvatiti više stotina tisuća migranata bez opasnosti za svoj način života, poredak i sigurnost. Priče o integraciji naglo padaju u zaborav, a milijuni imigranata ugradili su sebe u današnji prosperitet najvećeg broja zemalja Unije. Prije nešto više od 20 godina Hrvatska je bila preplavljena izbjeglicama i prognanicima. U pojedinim razdobljima 90-ih bilo ih je i više od 500 tisuća. Bez obzira na brojne probleme i teškoće, država se organizirala, solidarnost je bila visoko razvijena. Svatko je imao krov nad glavom, nitko nije gladovao. Deseci tisuća tih izbjeglica ostali su trajno u Hrvatskoj. Ostavimo ovom prigodom po strani da je tu bilo i osmišljenog etničkog inženjeringa. Brojne europske zemlje prihvatile su izbjeglice iz Hrvatske za vrijeme rata. Nisu gradile zidove, niti zatvarale granice. To je još bila Europa kojoj se vjerovalo i težilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ines Šaškor.
Čuli ste odlomak iz kolumne koju za Radio Slobodna Evropa piše Ines Šaškor. Tekst u cjelini možete naći na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U intervju za libansku televiziju Al-Manar, sirijski predsjednik Bashar al-Assad izjavio kako je uvjeren da u ratu kojeg vodi ima trajnu podršku svojih ključnih saveznika, Irana i Rusije, koji ga nisu napustili usprkos zapadnim pritiscima. Posljednjih se sedmica u diplomatskim krugovima šapuće da bi nakon četvorogodišnjeg ratovanja Zapad ipak mogao poduzeti akcije i prisiliti sirijskog predsjednika Asada da popusti i nagodi se sa pobunjenicima i okonča sukob. Međutim, u javnom nastupu na televiziji koju u Libanu vodi Hezbolah, Asadov saveznik u krvavom ratu, sirijski predsjednik je rekao da nije na pomolu nikakav preokret. Francuski predsjednik François Hollande naglasio je da neutralizacija sirijskog vođe bitna za okončanje krize. krize. On je izjavio da se utjecaj terorista ne može smanjiti uz zadržavanje Asada na vlasti. To dvoje su spojene posude, kazao je Hollande. Ubrzavanje diplomatske aktivnosti oko Sirije uslijedile su nakon nedavno postignutog sporazuma u iranskom nuklearnom programu. Iran i Rusija su tvrdili da oni moraju biti dio političkog rješenja u Siriji. No Bašar al-Asad je na libanskoj televiziji kazao da Rusija i Iran nisu napustili svog prijatelja. Istom prilikom je dodao: rješenje je moguće samo ako vanjski svijet prestane podržavati terorizam, odnosno prestane pomagati opozicione aktiviste i organizovane militantne grupe. Izvjesno je da unatoč teškoj situaciji u kojoj se nalaze sirijske snage na terenu, pozicija koju drži Bašar al-Asad ostaje nepromijenjena. Sirijski sukob je počeo 2011. godine antivladinim demonstracijama, ali je prerastao u krvavi višestranački sukob koji je do sada ubio 250.000 ljudi. Predstavnik Ujedinjenih naroda za Siriju Stefan de Mistura predložio je niz konsultacija između ključnih stranaka kao sredstvo kojim se mogu pripremiti mirovni pregovori. No u intervju na Hezbollahovoj televiziji Asad je UN-ovog izaslanika okarakterizirao pristranim.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za razliku od početaka grada teatra obilježenih milionima iz državne kase za spektakularne predstave širom starog grada i Budvanske obale, ovogodišnji 29. se održao uz financijske i organizacione dubioze. Zato se uspjehom može smatrati sama činjenica da je festival priveden kraju, kaže Jasna Vukićević.
Uz podizanje kredita od oko 250.000 eura kako bi festival mogao uopšte početi, preko problema sa bukom i nemogućnosti da se koristi scena crkvice Santa Marije za likovne i muzičke programe, pa do otkazivanja predstava i utiska o manjku ideje vodilje u pojedinim festivalskim segmentima, 29. grad teatar je priveden kraju. O tome koliko je festival važan gradu govori to što su se programi morali vremenski pomjerati kako bi se makar djelimično izbjegao teror bukom u okolini festivalskih scena. Predsjednica Savita festivala Tijana Kotarac najavljuje da će za sljedeću godinu biti uvedeno ograničenje za emitovanje muzike u ugostiteljskim objektima tog prostora.
Buka i muzika koja dopire sa okolnih terasa i koja smeta i generalnim probama i održavanju predstava, a i sami naši gledalci na licu mjesta mogli su da se uvjere u tako nešto.
Kada je riječ o festivalskim cjelinama, one programski variraju, što je najočiglednije u ponuđenom na trgu pjesnika. Njegov program je imao raspon od književne večeri Vargasa Ljose pa do nastupa Vedrane Rudan, koji je ličio na večer Jerry Springera. Za mnoge je najupečatljivija festivalska selekcija bila ona muzičkog programa završenog nastupom trija Aldi Meole, selektorka programa Milena Lubarda Marojević.
Odsustvo kamernih koncerata i odsustvo klasične muzike, za koju lično smatram da nikako ne bi trebalo da izostane sa festivala Grad Teatar. I moram reći da je glavni razlog za to bila zauzetost crkve Santa Marija, koju mi godinama koristimo kao prostor za kamerno muziciranje, tako da smo mi se onda odlučili za plan B, a to su koncerti na otvorenom. E sada, postoji ona stara priča uvijek s ograničenim budžetom, ali to ne smije da bude izgovor. Nekako smo ove godine odlučili da napravimo manji broj koncerata, ali koncerate kojima ćemo usrećiti publiku.
Osim problema sa scenama, festival je održan i uz probleme zbog financijske krize u kojoj je bilo teško obezbijediti novac, ali se po riječima direktora grada teatra Blaža Radovana uspjelo ostati u okvirima financijskog plana od oko pola miliona eura.
Taj naš iznos je od 430.000 eura. To je sa svim onim pratećim troškovima, sve je u toj sumi. I mi se nećemo probiti taj budžet i držimo se tih okvira.
U pripreme za 30. grad teatar se tako ulazi bez nekadašnje matične scene na Citadeli, uz hroničan problem sa bukom i financijske dubioze, ali i očekivanje savjeta da će festival dobiti status nacionalnog značaja. Predsjednica savjeta Tijana Kotarac.
Priznanje ili ova titula ili nije u smislu finansijskom važna gradu teatru. Jeste između ostalog i u tom smislu. Ali je važno i zbog toga što svi koji prate, dakle 29 godina ovaj festival, znaju kako je on bio podržan od strane države tokom prve decenije ili tokom prvih 15 godina.
Dobijanje statusa festivala od nacionalnog značaja donijelo bi gradu teatru veću finansijsku podršku Ministarstva kulture od sadašnjih 20.000 eura, no ne bi riješilo njegov temeljni problem, manjak statusa festivala u sopstvenom gradu. Podsjetimo na riječi glumca Sergeja Trifunovića, koji je nakon gostovanja u Budvi izjavio da neće više igrati koncertirati na gradu teatru, jer je komercijalizacija Budve potisnula umjetnost u drugi plan.
Borba u neljudskim uslovima u kojima Budva grad teatar, koji da li neko želi da ukine ili nikog više nije briga, ono postoji. To je uvek borba da se kad se dođe u prostor da se zamole ljudi da se isključi muzika, da ušte možemo da radimo, onda borba sa otvorenim prostorom, pošto ovdje ima rupa koja guta, glas, sve ide tamo, možda se dereš kao majmun. To su sve okolnosti koje nisu pozorišne okolnosti. Gradska vlast, dakle, ni jedna koja je bila ovdje nije bila sposobna ili nije htela ili je bolelo uvo da to rešava. I to je recimo razlog zašto sam ja pre 15 godina rekao ovo je posljednji put da ja igram u Budvograd teatru i tačka. I to je bilo tako do večeras, samo zato što su mi rekli da je ovaj prostor izmešten na Svetom Stefanu i da je to malo bolje. Jes, malo bolje, ali nije dovoljno dobro.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za srijedu 26. augusta među ostalim možete čuti da li će Bosni i Hercegovini nakon aktiviranja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju biti dostupnije pare evropskih fondova.
Samo stupanje na snagu neće omogućiti nikakve nova sredstva, nikakve nove fondove, ali ako mi realizujemo naše obaveze, mi ostvarujemo napredak u procesu, što se jako prati i ocjenjuje, i time zapravo imamo puno pravo da tražimo sredstva koja su nam potrebna.
Vodimo vas i na 42. umjetničku koloniju Mileševa.
My name is Laurent Marie Joubert
dolazi iz Pariza i kaže da mu je zanimljiv spoj različitih kultura na ovom području, da su predjeli divni i da će tu naći inspiraciju za svoj rad.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bosansko-hercegovački građani su krajnje nezadovoljni zdravstvenim uslugama, a istovremeno ljekari i medicinsko osoblje rade u nemogućim uvjetima. Veliki broj ih odlazi u inostranstvo, a ostatak je jako podložan korupciji. U reportaži Marija Augustinović čućete da se u bosansko-hercegovačkom zdravstvu za sve račun ispostavlja pacijentima.
Josipu Miličeviću redovno zdravstveno osiguranje u Srednjobosanskom kantonu ne znači mnogo. Svake godine za sebe, suprugu i dijete mora uplatiti dodatnih 90 konvertibilnih maraka kako bi dobio zdravstvenu markicu koja bi ga trebala osloboditi plaćanja pojedinačne participacije za zdravstvene usluge.
Moj generalni stav je da sam moguć zbog svih tih uplata koje nam odbija za zdravstveno, a nisam zadovoljen uopće uslugom koju dobivamo za to. Dođem izvaditi nalaze, dva obična nalaza koja su obična, koja ništa ne pokazuju, dobiješ uslugu džaba i jednu za malo nešto veće moraš doplatiti. A pored toga što imam i zdravstveno i sve, to je otimanje para.
Redovno zdravstveno osiguranje ima oko 230.000 stanovnika Srednjobosanskog kantona, a ovim novcem se, kao i uz onaj od prodaje markica, financira 5 bolnica i 12 domova zdravlja. Kantonalni ministar zdravstva Nikola Grubešić kaže da su markice najbolji način za očuvanje financijske stabilnosti i kontroliranje trošenja novca u zdravstvenim ustanovama.
Kada smo pravili financijsku analizu, tada smo utvrdili da je 2002. do 2009. godine po osnovu participacije oprihodovano 6,1 milijun maraka. Za 5 godina u sustav zdravstva, kada je uvedena premija, oprihodovano je 21 milijun maraka. Novac koji se oprihoduje po osnovu tih markica se opet vraća javno zdravstvenom sektoru sa javno zdravstvenim institucijama i koristi se za tekuće poslovanje i domova zdravlja i bolnica. Ukoliko bismo ukinuli premiju, onda bi se uvela participacija. Ako bi se uvela participacija, tada bi jedna samo usluga zdravstvena bila skuplja nego cjelogodišnja premija.
Iako ministar tvrdi da je pojedinačna participacija zamijenjena markicama kao efikasnijim rješenjem, sve glasnija su upozorenja da građani plaćaju ogromnu cijenu za opstojnost zdravstvenih ustanova i plaće njihovih uposlenika. Zastupnik u kantonalnoj skupštini, liječnik Sifet Mrkonja, kaže da ne treba zanemariti da postoje slučajevi kada građani tri puta plaćaju istu uslugu, kroz obavezno zdravstveno osiguranje, godišnju premiju i pojedinačnu participaciju.
Imao sam primjedbu gdje sa markicom otišao u dom zdravlja da zub skine gleđ, gdje je kod privatnika 30 maraka tretman, a ova sa markicom plata 24 marke, što znači da je to 6 maraka, onda se onda bolje ne plaćati ovdje. Treba zdravstvo da uđe struka i da se radi transparentno.
I dok su penzioneri sa minimalnim penzijama od 326 konvertibilnih maraka u pojedinim kantonima poput Sarajevskog oslobođeni plaćanja participacije, u Srednjobosanskom kantonu nisu izuzeti od plaćanja zdravstvene markice. Predsjednik udruženja penzionera Merzuk Kobilić upozorava da su penzioneri obespravljeni i gladni.
Ta markica je samo da možete vi svoju onu zdravstvenu knjižicu predati vašem doktoru, predati da vas primi. On sada za dalje što bi se događalo s njim, za lijekove, za injekcije, on mora kupiti, donijeti i onda će mu se dati to. To je ogromno opterećenje. Vjerujete li da sada penzionera imamo takvih penzionera, da on nema šta jesti.
Vlast na nivou Federacije Bosne i Hercegovine je prije 6 godina donijela odluku kojom je pokušala izjednačiti prava pacijenata u svim kantonima. Prema ovoj odluci od participacije ili zdravstvene markice bi trebalo biti oslobođeno 15 kategorija stanovništva, među kojima su penzioneri sa minimalnom penzijom, djeca i pacijenti koji boluju od teških bolesti. Međutim, brojni kantoni, među kojima je i Srednjobosanski, ovu odluku nisu prihvatili, uz obrazloženje da nemaju dovoljno novca za liječenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
U kraćem izdanju naše emisije Na vratima Evrope možete čuti kako se ocjenjuje dosadašnje predsjedavanje Bosne i Hercegovine Vijećem Evrope, te šta sve zemlja može očekivati od evropskih fondova. Pratimo i projekat Plava voda, koji bi mogao riješiti problem snabdijevanja vodom više opština i to u narednih 100 godina. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak je izjavio kako je izuzetno dobra ocjena zemalja članica Vijeća Evrope o dosadašnjem tromjesečnom predsjedavanju Bosne i Hercegovine komitetom ministara.
Bosna i Hercegovina je imala mnogo problema sa svojom kredibilnošću, sa svojim imidžom u prethodnom periodu i vjerujemo da ova prva 3 mjeseca su jedan povratak na dobar put i očekujemo da i ostatak predsjedavanja završi na odgovarajući način. Naše predsjedavanje završit će u novembru 2015. godine, kada ću ja na ceremoniji koja će biti upriličena u Strasburu predati ključeve predsjedavanja svom bugarskom kolegi u skladu sa principom rotacije koji ide po abecednom redu. Bugarska će preuzeti predsjedavanje.
O regionalnoj konferenciji u Beču i projektima, odnosno novcu koji bi mogli donijeti, Crnadak kaže.
U našim razgovorima sa predstavnicima Europske komisije precizno je rečeno, usvajanje reformske agende i njeno postepeno provođenje nama omogućuje da računamo na iznos od oko 1 milijarde evra u periodu od 3 godine kao podrška budžetima i oko 500 miliona evra za razne infrastrukturne, energetske i druge investicione projekte. Jedan dio ovog novca bit će takozvani grantovi, odnosno nepovratna sredstva, a jedan dio će biti vrlo povoljni krediti. Zavisit će od projekta do projekta, od stvari do stvari, na koji će način biti implementirano, to je nemoguće dati jedinstven odgovor. I naravno da je Bečka konferencija u suštini jedna vrsta početka ovog čitavog ovog procesa i mi očekujemo da jedan broj projekata bude tamo verifikovan. Postoji grupa od 5 projekata koje su premijeri Zapadnog Balkana usvojili u Briselu prije nekoliko mjeseci. U međuvremenu pojavili su se još projekti o mostu u Svilaju i mostu u Gradišci koji su također upućeni i prihvaćeni od Europske komisije i to je jedan set projekata s kojima krećemo. Naravno, ja očekujem da će postepeno, kako vrijeme bude odmicalo, se pojavljivati ostali projekti i da će odgovarati ključnim potrebama na terenu.
Eurozona.
Jedno od najčešće postavljanih pitanja nakon što je konačno aktiviran sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Europskom unijom glasi: da li će za Bosnu i Hercegovinu sada biti dostupniji fondovi iz instrumenata predpristupne pomoći, odnosno da li će Bosna i Hercegovina dobiti u buduće više novca, objašnjava Zara Halilović iz Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine.
Samo stupanje na snagu neće omogućiti nikakve nova sredstva, nikakve nove fondove. Znači, mi imamo to što imamo, ali postoji nešto drugo što se može povezati sa korištenjem pomoći Europske unije, a to je da samo stupanje sporazuma na snagu zapravo zaista vrlo ozbiljno nas poziva da kao ozbiljni ljudi, kao neko ko je ozbiljan partner, pristupimo realizaciji ovog sporazuma. U samom sporazumu se kaže da IPA je u službi implementacije sporazuma i da je vezana i za ispunjenje europskog partnerstva, jednog dokumenta koji smo mi zaboravili, koji se isto također spominje u sporazumu, i da direktno korištenje IPA ovisi od toga. To znači, ako mi realizujemo naše obaveze, mi ostvarujemo napredak u procesu, što se jako prati i ocjenjuje, i time zapravo imamo puno pravo da tražimo sredstva koja su nam potrebna. Samim time bi mi zapravo onda, ako smo ozbiljni ljudi ili partneri, trebali donijeti strategije. Znači, pored ruralnog razvoja govorimo i o oblasti energetike i okoliša i transporta. Za sve njih trebaju te državne strategije, strategije za Bosnu i Hercegovinu ili, kako se još nazivaju, sveobuhvatne strategije za zemlju. Na taj način zatražiti da nam se ovi sektori uvrste u planiranu pomoć za IPA 2, da se ona promijeni, da se oni uvrste, i to će pored novih sektora dovesti do povećanja sredstava. Također imamo dobru referencu da se obraćamo i bilateralnim donatorima i da možda promijenimo i njihovu kategorizaciju. Znate, oni određene zemlje kategorizuju prvog, drugog, ne znam kojeg prioriteta. Mislim da te stvari možemo i tu promijeniti i da onda Bosnu i Hercegovinu stavljamo negdje na vrh i njihove liste prioriteta što se tiče pomoći. Dakle, potpisivanje, odnosno stupanje snagu, neće automatski dovesti do povećanja sredstava ili otvaranja nekih drugih vrsta pomoći, ali će ispunjavanje toga, a to nas zapravo dalje motiviše ili obavezuje da to radimo, dovesti upravo do toga da možemo tražiti i dobiti veću i kvalitetniju pomoć.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Ivan Jakovčić, poslanik iz Hrvatske u Europskom parlamentu, zatražio je ujednačeno označavanje ekološke hrane na tržištu europskih zemalja. Evo njegove izjave.
Tržište proizvoda koje su proizvedene na biološki ili ekološki način je brzo rastuće tržište i trebamo imati na umu sve probleme s kojima se proizvođači suočavaju, ali s druge strane, jako je važno da u ovom gotovo presudnom trenutku za tržište takvih proizvoda imamo na umu povjerenje potrošača. Jer potrošači danas sve više imaju povjerenje u biološke, ekološke proizvode, traže ih sve više, spremni su platiti i veću cijenu ako dobiju jamstvo da je to zaista proizvedeno na takav način. U tom kontekstu ovu regulaciju koju sada pripremamo u Europskom parlamentu je iznimno bitna, jer dolazi u trenutku kada bismo mogli zaista na europskom nivou utvrditi prava mjerila za proizvođače, kako bi upravo potrošači bili sigurni da na tržištu cijele Europske unije na jednaki način sa istom oznakom dobivaju isti proizvod. Dakle, važno je pokušati utvrditi jednaka mjerila, jer kao što znamo, ti proizvodi su često proizvodi koji se izvoze u mnoge zemlje Europske unije i potrošači moraju, zahvaljujući našoj regulaciji koju trebamo donijeti u Europskom parlamentu, dobiti značajna potpuna jamstva da će imati proizvod koji traže.
Na proljeće naredne godine trebala bi početi izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda, kako bi se konačno i to dugoročno riješio problem snabdijevanja pitkom vodom Travnika, Novog Travnika, Viteza, Busovače i Zenice. Projekat će koštati 22 miliona eura, a finansirat će se kreditima Europske banke za obnovu i razvoj i Razvojne banke Vijeća Europe, zabilježila Marija Augustinović.
Priča o regionalnom vodovodu Plava voda stara je nekoliko desetljeća, ali je njenu realizaciju prekinuo rat, a nakon toga i brojne političke igre i birokratske prepreke. Međutim, čini se kako se konačno zatvara financijska konstrukcija koja će omogućiti početak radova na izgradnji vodovoda, od kojeg će koristi imati 250.000 stanovnika Srednje Bosne. Direktor javnog poduzeća Regionalni vodovod Plava voda Ernad Granić kaže kako je nedavnim prihvaćanjem inicijative za zaduženje kod Europske banke za obnovu i razvoj Vijeće ministara Bosne i Hercegovine potvrdilo kako je vodovod Plava voda jedan od najznačajnijih projekata u Bosni i Hercegovini. Nakon što bude osiguran kompletan novčani iznos, prikupljena potrebna dokumentacija te odabrani izvođači radova po međunarodnoj konkursnoj proceduri, prvi radovi mogli bi početi na proljeće iduće godine. Ukoliko ne bude nikakvih problema, Granić tvrdi da bi i novi vodovod građani trebali dobiti u roku od 3 godine.
Ova posljednja inicijativa, onako da kažemo da je najzdravija, najrealnija, ide u korist stanovništva. Malo je bilo ljudi koji su smatrali da možda doći do ove faze, ali nismo to uspjeli.
Travnik na čijem je prostoru izvorište Plave vode ima privilegiju da bude oslobođen od kreditnog zaduženja, dok će ostale općine, ovisno o tome koliko će vode dobijati, dug podijeliti sa višim nivoima vlasti. Najviše vode iz regionalnog vodovoda ići će u Zenicu, kaže tehnički direktor poduzeća Vodovod i kanalizacija Zenica Nedim Šečić.
Smatramo u Zenici da dovođenjem Plave vode da smo riješili pitanje vodosnabdijevanja u narednih 100 godina sigurno. Znači to je projekat za budućnost, mi trenutno imamo dovoljno količine vode, nemamo redukcije, međutim dovođenjem Plave vode rješavamo pitanje za naredne generacije, znači i stvaramo uslove da proširujemo mrežu na prigradska naselja koja trenutno nemaju, znači gradsko vodosnabdijevanje.
Regionalni vodovod imaće i ogroman značaj za stanovnike Busovače, u kojoj se voda trenutno uzima iz potoka i prerađuje. Načelnik općine Asim Mekić.
Mi pijemo potok, znate, i mi imamo jednu malu fabriku za prečišćavanje vode. Jednostavno, evo, najbolja ilustracija, mi imamo najveći izvor na području općine Busovača 5,7 litara u sekundi, a mi Plave vode povlačimo 40 litara u sekundi. Šta bi se desilo? Imali bi kvalitetnu vodu, ne bi je trebali pročišćavati, tretirati hemijski, biološki, mehanički itd. Znači, Busovaču bi riješili snadjevanjem vodom najmanje u narednih 100 godina.
Ukoliko bude izgrađen vodovod Plava voda, bit će prvi regionalni vodovodni sistem na ovom području. Osim poboljšanja kvalitete vodosnabdijevanja, ovim projektom je planirano i uređenje izvorišta Plave vode u Travniku, koje je jedno od glavnih turističkih destinacija u ovom gradu.
Pod program medija u sklopu programa Kreativna Evropa, namijenjen evropskoj audiovizuelnoj industriji, omogućava podršku filmskim kreativcima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Bosna i Hercegovina krije veliki potencijal, ali samo pojedinci koriste ovu finansijsku pomoć u ukupnoj vrijednosti od 800 miliona eura. Pripremio Zvjezdan Živković.
Evropska komisija je od prošle godine započela novi ciklus medije. Ovaj podprogram između ostalog podupire razvoj i distribuciju 1000 filmova godišnje, uključujući igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske izražaje. U mediji učestvuju 33 zemlje, pa i Bosna i Hercegovina, kaže za Radio Slobodna Evropa programski menadžer podprograma medija Dag Asbjørnsen.
Especially the Sarajevo Film Festival has been very successful in getting support from the program.
Sarajevo Film Festival je postao veoma uspješan u dobijanju novca iz podprograma medija. Ova podrška se odvija već 2 godine i svaki put ta financijska podrška je veća, a Bosna i Hercegovina plaća članarinu u mediji. Također, medija pomaže i određene distributivne i razvojne projekte. Mislim da bi Bosna i Hercegovina trebalo da više participira u traženju novca za razvojne projekte. Trenutno najviše novca iz ovog projekta ide u Cinelink, koprodukcijski market Sarajevo Film Festivala, ali i samom festivalu.
Medija daje doprinos u podsticanju kulturne raznolikosti i prekograničnog razumijevanja drugih kultura, ponajprije podupirući 100-tinjak evropskih filmskih festivala. Međutim, naš sagovornik Zvaničnik ističe da Bosna i Hercegovina još nije svjesna značaja ovog programa.
One of the weaknesses here is that you lack institutions.
Na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu sam upoznao mnoge mlade i entuzijastične ljude koji žele raditi filmove. I mislim da ovi autori imaju veliki potencijal. Međutim, problem je što Bosni i Hercegovini nedostaju ključne institucije za uspješno provođenje podprograma medija. Bosna i Hercegovina nema institut za film, nema organizovan način finansiranja filmova, iako Sarajevo Film Festival igra odličnu ulogu u okupljanju i edukaciji autora. To nije zadatak festivala, to trebaju da rade neke stalne strukture i to je jedan od ključnih izazova za ovu zemlju.
Neupućenost je možda glavni razlog zašto Bosna i Hercegovina ne koristi puni potencijal programa Kreativna Evropa, vrijedan skoro 1,5 milijardi eura. O fondu Evropske unije koji podržava stvaralaštvo u svim segmentima, većina BH umjetnika ne zna, niti se nadležne institucije trude da ga dodatno promovišu. Iako je Bosna i Hercegovina u julu prošle godine potpisala sporazum o učešću u Kreativnoj Evropi, za mnoge BH umjetnike ovaj program još uvijek je nepoznanica. Ali rješenje se nazire, ističe menadžer podprograma medija Dag Asbjørnsen.
I recently discovered that you will now apply for support for a...
Otkrio sam da se Bosna i Hercegovina prijavila za otvaranje zvaničnog ureda Kreativne Europe, a čiji je posao da pomogne umjetnicima da validno ispune aplikaciju i dobiju novac ovog vrijednog fonda. Također, za Bosnu i Hercegovinu je potrebno da ima institut za film. Ta institucija će pomoći tako što će uvezati produkcijske kuće, scenariste i režisere, kao što je to slučaj u Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji.
Ciljevi podprograma medija su, između ostalog, osnažiti konkurentnost evropskog audiovizualnog sektora, promovisati evropski kulturni identitet i baštinu, te povećati opticaj evropskih audiovizualnih dijela unutar i izvan Evropske unije.
Sarajevo Film Festival, o čijem ste jednom programu upravo slušali, je završen. Nastavlja se akcija Ja sam muzej ili Dežuram za muzej, kako bi se građanskim pritiskom konačno daske sa okovanih ulaznih vrata Zemaljskog muzeja u Sarajevu skinule. Večeras počinje i najprestižniji festival kamerne muzike u regionu. Sve kako bi se prema riječima Vedrana Tuce s Muzičke akademije u Sarajevu postigao ovaj cilj.
Ono što me najviše veseli je da svaki ovakav projekat, kad god se potrudimo i napravimo ovako nešto, je zapravo poraz nekulturi na koju smo prisiljeni da živimo zadnjih, nažalost, jako puno godina.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Evrope koju je pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Grad Jajce desetljećima privlači ljubitelje prirodnih ljepota, kulturne baštine, baš kao i fotografe, umjetnike, istražitelje, hodočasnike i turiste. Do 90. godina prošloga stoljeća ovo mjesto je godišnje posjećivalo i do 250.000 ljudi. Posljednje dvije godine mnogo se uradilo na poboljšanju ponude, o čemu detalje ima Ivan Katavić.
Za Jajce kažu da je grad kulturnog nasljeđa, zelenila, vode i kamena. U ovom gradu izgrađen je jedan od prvih hotela u Bosni i Hercegovini, a 80. godina Jajce je proglašeno kao najuređenije turističko mjesto u bivšoj državi. Jedan od kulturnih spomenika Jajca jeste i srednjovjekovna tvrđava, sagrađena u 13. stoljeću. turistički vodič Aida Softić-Joldić.
Od same tvrđave u kojoj se nalazimo, sistem gradskih zidina sa kulama, tabijama i kapijama spušta se sve do rijeka Plive i Vrbasa, gdje su nekada rijeke bile prirodna odbrana grada od neprijatelja. Tako da je cijeli kompleks gradskih zidina Jajca zajedno sa ovom srednjovjekovnom tvrđavom na vrhu cjenovite jajolike gromade čini jedan srednjovjekovni utvrđeni grad od velikog značaja u srednjem vijeku.
Jedna od turističkih atrakcija koja se nalazi u staroj historijskoj jezgri Jajca jesu i katakombe. Riječ je o podzemnoj crkvi isklesanoj u živoj stijeni.
Nalazimo se u objektu katakombi ili podzemne crkve Hrvoja Vukčića Hrvatinića iz 14. stoljeća. Ovaj srednjovjekovni spomenik je jedan od posebno značajnih spomenika koji se mogu vidjeti i obići ovdje u Jajcu, a svjedoči o srednjovjekovnoj bosanskoj istoriji, o moćnoj porodici Vukčića, Hrvatinića i napravljen je s ciljem da to bude mjesto počivališta, posljednjeg počivališta porodice Vukčića, Hrvatinića.
U Jajcu je 1943. godine održano i drugo zasjedanje AVNOJ-a. O tom događaju svjedoči i muzej koji je jedan od malobrojnih muzeja u Europi posvećen antifašizmu. Jedna od najposjećenijih lokacija jeste i vodopad u centru grada gdje se spajaju rijeke Pliva i Vrbas. Martin, turist iz Češke Republike.
Čitao sam dosta o Jajcu, to je stari kraljevski grad. Želim vidjeti džamije, crkve, vodopad, a posebna radost mi je vidjeti Plivska jezera.
Alex, turist iz Austrije.
Mi smo došli ovdje jer je jedan naš prijatelj rođen u Jajcu. To je razlog što smo tu. Veoma zanimljiv grad. Uživamo boraveći ovdje.
Nekoliko kilometara dalje nalaze se veliko i malo Plivsko jezero. Ovo mjesto ima veliki značaj za razvoj sporta, rekreacije i ribolova. Posebna atrakcija je kompleks vodenica koje su izgrađene sedrenim pragovima između velikog i malog Plivskog jezera, popularno nazvanog Mlinčići. Turistički vodič i fotograf Amir Bašimamović.
Zanimljivo je to što je evo svaki na svoj mlin naveo vodu. Ali sve u skladu s prirodom. Dakle, evo, kada bi danas dali da neki tok neko razvoji na 20 jednaki tokova i da to uradi u skladu s prirodom, pitanje da li bi mogu. Kompleks mlinica zajedno sa Plivskim jezerima je jedan nacionalni spomenik i pod zaštitom je države.
Načelnik općine Jajce, Edin Hozan.
Siguran sam da nam treba jedan hotel više kategorije. To je bilo posebno primijećeno protekli mjesec dana kad smo ovdje imali održavanje svjetskog prvenstva u ribolovu gdje su zaista svi kapaciteti bili popunjeni i nije bilo mjesta ni za koga osim za te takmičare, a sasvim sigurno u tom periodu u Jajcu boravi jedan značajan broj ljudi i imamo još drugih događaja.
Jajce se posljednjih godina povezuje i sa susjednim općinama poput Mrkonjić grada kako bi se unaprijedila turistička ponuda i privukli gosti. Jajce se vratilo na turističku scenu i može biti primjer kako se i u vremenima krize može uspješno poslovati. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Ivan Katavić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Otvaranjem izložbe dijela prošlogodišnjih učesnika u galeriji Doma kulture u Prijepolju počela je 42. međunarodna umjetnička kolonija Mileševa. Jedna od najstarijih i najuglednijih likovnih manifestacija u Srbiji ove godine okupila umjetnike iz Hrvatske, Francuske i Bugarske. Slušate Danicu Gudurić.
Tokom 4 decenije nastao je jedan od najbogatijih legata savremene umjetnosti ne samo na ovim prostorima, već i šire. To je svojevrsna galerija od 400 ostvarenja neprocjenjive vrednosti, ali i istorija savremene umjetnosti, jer su koloniji boravili umjetnici svih oblika likovnog izražavanja. Ova umjetnička kolonija konačno je dobila svoju galeriju u Domu kulture, u kojoj će se izlagati i čuvati dela nastala kao inspiracija umjetnika. Umjetnici su 7 dana na terenu, obilazeći manastir i džamiju u Pljevljima, Priboju, Novom Pazaru, koji predstavljaju kulturnu baštinu ovog područja i stvarajući utisak ovom podneblju, na osnovu toga promišljaju celu godinu i prave rad koji ostaje u legatu kolonije. Kolonija je međunarodnog karaktera i umetnički direktor Vajar Goran Čpajak ove godine pozvao i umetnike iz Hrvatske, Francuske, Bugarske i Srbije.
Ljudi koji dolaze iz svijeta upoznaju se sa ovim prostorom i ovim nasljeđem koje postoji ovdje. U većini slučajeva prvi put vide i prvi put čuju. Kultura bez saradnje teško može da postoji. Region je vrlo važan. Mi idemo i dalje od regiona. Mi pozivamo umetnike sa mnogo daljih destinacija.
Valentin Stefanov od Bugarsko kolonije, znači družstvo. Tu ljudi koji se s isti interesi ovdje u prvi put. Region je mnogo interesantan. Grad je sjajan. Ovdje može čovjek da se isperiše mnogo dobro.
Ines Krasić, dolazim iz Zagreba. Ovaj put sam izlagačica prošlogodišnje kolonije. Kolonija je na mene ostavila veliki utisak. Prijateljstva koja su stvorena, kontakti profesionalni, jedan veliki most razmjene. Već se dešava to da neki kolege i kolegice dolaze i u Zagreb. Osim tog nekog kulturnog nasljeđa koje je fascinantno, to je najvažnije, ljudi, druženje.
My name is Laurent-Marie Joubert.
Laurent-Marie Joubert dolazi iz Pariza i kaže da mu je zanimljiv spoj različitih kultura na ovom području, da su predeli divni i da će tu naći inspiraciju za svoj rad.
Rajko Popivan, Beograd. Sam Vajar. Čekujem poznavanje sa okolinom i samim Prijepoljem i to je jednu inspiraciju za neki rad koji će se pojaviti iduće godine.
Prioritet Miloševske kolonije je sačuvati umetnost. Gotovo da nema značajnijeg umetničkog imena i autora sa prostora bivše Jugoslavije i Evrope, čija se umetnička dela ne nalaze u legatu Prijepoljske kolonije, koji će ubuduće biti izlagan u novoj galeriji od 350 kvadrata. Ovogodišnja kolonija Mileševa završava rad u nedjelju. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa srdačno vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čavaravdić.